Αμήν. Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το όνομά μου είναι Γιώργος Κλουβάτος, εκκυβησίας ορμόμενος και Θεούς σωζόμενος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να διαβάσουμε. Θα ήθελα να κάνω την ομολογία μου σήμερα, έτσι να γνωριστούμε και καλύτερα. Αλλά προτού όμως να διαβάσουμε κάτι έτσι από το Λόγο του Θεού που ο Κύριος μου βάζει μέσα στην καρδιά μου ακούγοντας τα διάφορα αιτήματα. Διαβάζουμε από τη σελίδα 517 και το ψαλμό 13, Ιώτα Γάμα. Έως πότε, Κύριε, θέλεις με λησμονή διαπαντός; Έως πότε θέλεις κρύπτη το πρόσωπό σου απ' εμού; Έως πότε θέλω έχει βουλάσεν την ψυχή μου, ο δίνας καθημέρα εν την καρδία μου; Έως πότε θέλει ψώνεσθε ο εχθρός μου επ' εμέ; Επίβλεψον εισάκουσόμεν, Κύριε, ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω τον ύπνον του θανάτου; Μήποτε υπή ο εχθρός μου υπερίσχυσα κατά αυτού, και οι θλίβοντες με αγαλιαστώσιν εάν σαλευτώ. Αλλά εγώ έλπισα επί το έλεος σου, η καρδία μου θέλει αγάλαστε εις τη σωτηρία σου, θέλω ψάλι εις τον Κύριο, διότι με αντίμηψε. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι η προσευχή ενός θλιμμένου ανθρώπου, συγκεκριμένα του Δαβίδ εδώ στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος δεν έχει κάπου αλλού να καταφύγει, κάπου αλλού να πει τον πόνο του, κάπου αλλού να πει αυτά που έχει μέσα στην καρδιά του, διότι όπου και να τα πει ο άνθρωπος, δυστυχώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να του δώσει τίποτα, ούτε να τον παρηγορήσει, ούτε να τον ενισχύσει, αλλά ούτε και να του χαρίσει αυτό που θέλει ο άνθρωπος. Προκειμένη περίπτωση, ο Δαβίδ δεν έχει τίποτα. Όπου και αν κατέφυγε, όπου και αν πήγε, δυστυχώς είδε θλίψη, πόνο και στεναχωρία. Ακόμα και τα παιδιά του τα ίδια, ακόμα και ο Σαούλ τον καταδίωκε, τα παιδιά του επαναστατήσανε, θα έλεγα μία ζωή συντριμμένη, ταλαιπωρημένη, εξουθενημένη για ένα βασιλιά σαν τον Δαβίδ. Και αυτά, αδερφοί, μπορούν να συμβούν και μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός έλεγε ότι έβρον Δαβίδ τον υιόν του Εσέ κατά την καρδία μου. Έπρατε δηλαδή κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Δεν έχει σημασία αν σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο, πράττουμε κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Ο Θεός έχει διαφορετική άποψη, διαφορετική γνώμη για μας. Θέλει να μας φέρει στο συγκεκριμένο σημείο, ούτως ώστε να αναγνωρίσουμε τη δύναμη του Θεού και τη δόξα του Θεού που έγινε στη ζωή μας. Και εκεί να υψώσουμε τα χέρια μας, με τα παρησίας πλέον να τον ευχαριστήσουμε και να ομολογήσουμε ότι ο Θεός εδοξάστη ανάμεσα στο λαό του. Αυτό κάνει ο Δαβίδ. Πηγαίνει στο Θεό. Κύριε, να πάω, να ανέβω, να κάνω αυτό; Τι λες εσύ, Κύριε; Και πολλές φορές στη ζωή μας, αδέρφια μου, εμείς αντί να τρέξουμε στο Θεό, το ξεχνάμε και προσπαθούμε εξιδίας, θα έλεγα δυνάμεως, να κάνουμε αυτό που ξέρω και εγώ, που μπαίνει στην καρδιά μας, και δυστυχώς το αποτέλεσμα να είναι το αντίθετο πολλές φορές από αυτό που ελπίζουμε, από αυτό που προσδοκούμε και θέλουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πού να πάω, Κύριε; Τι να κάνω στη ζωή μου; Ο Εζεκίας, ένας άνθρωπος θα έλεγα του Θεού, ο οποίος είχε ένα πατέρα ειδωλολάτρη, βασιλιάς του Ισραήλ, βασιλιάς του Ιούδα συγκεκριμένα, ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε τα νιάτα του, τη ζωή του, την παιδική του ηλικία μέσα στην ειδωλατρία. ο πατέρας του ένας άνθρωπος αμαρτωλός, ειδωλολάτρης, ο οποίος υιός του Άχαζ, βασιλιός του Ιούδα, και σε ηλικία 25 ετών ο Κύριος τον καθιστά και τον κάνει βασιλέα. Του έδωσε μια εξέχουσα θέση και τον εξέλεξε να είναι βασιλιάς του Ιούδα. Γιατί? Για να δοξαστεί το όνομα του Θεού μέσα από τη ζωή του Εζεκία και κατ' επέκταση όλο αυτό των ανθρώπων, αλλά και κατ' επέκταση και μέσα στη ζωή τη δικιά μας. Ο Εζεκίας λοιπόν, σαν άνθρωπος πλέον του Θεού σε ηλικία 25 ετών, καταλαβαίνει ότι η ζωή που έκανε μέχρι τα 25 του χρόνια, η ζωή των γονέων του, δεν ήταν αρεστή στο Θεό. Και τι έκανε? Αφαίρεσε, λέει, όλα τα είδωλα, κατάστρεψε όλους τους ναούς των ειδώλων και ήρθε στον Κύριο και είπε: Κύριε, εγώ από τώρα και μπρος θα κάνω το θέλημά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε λοιπόν ο Θεός να ευωδώνει τον Εζεκία, βλέπουμε ο Θεός να ευωδώνει την οδό μας, εφόσον ήρθε στη ζωή μας και μας αναγέννησε και μας χάρισε το Πνεύμα το Άγιο, να προχωρούμε με τον Χριστό. Και κάποια στιγμή στη ζωή του Εζεκία συμβαίνει ένα προσδόκητο περιστατικό. Αρρωσταίνει ο Εζεκίας. Μα Κύριε, επέτρεψες σε μια ηλικία νεότατος να αρρωστήσει ο Εζεκίας, ο οποίος έκανε το θέλημά σου κατά πάντα? Ευχαριστούμε τον Θεό. Επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μου, ενώ πορεύουμε το Χριστό 10, 20, 30, 50 χρόνια, να αρρωστήσω? Και εγώ έλεγα ότι: Κύριε, θα έρθεις να με παραλάβεις, να ζήσω αιώνια κοντά σου, να στέκομαι στα πόδια μου, να σε δοξάζω. Και τώρα μου συμβαίνουν πράγματα, δυστυχώς θα έλεγα, αναξήγητα. Γιατί, Κύριε, το επιτρέπεις? Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε εδώ πέρα τον Εζεκία. Τον Εζεκία να στρέφει, λέει, το πρόσωπό του, λέει, προς τον τοίχο και να προσεύχεται στον Κύριο. Μα δεν προσευχόταν ο Εζεκίας? Προσευχόταν. Αλλά εκείνη τη στιγμή όμως η καρδιά του ήρθε σε κατάνοιξη, βρήκε την κατάλληλη στιγμή να έρθει ενώπιον του Θεού και κράζει ο Εζεκίας: Δέον με, Κύριε, ενθυμήθητε τώρα πως περιεπάτησα ενώπιον σου εν αληθεία και εν την καρδία τελεία έπραξα το αρεστό ενώπιον σου. Και έκλαψε, λέει ο Εζεκίας. Έκλαψε. Μα δεν είχε ξανακλάψει ο Εζεκίας? Δεν είχε ξανακλάψει ο Δαβίδ? Δεν έχω ξανακλάψει? Πολλές φορές. Μα πρέπει να έρθω σε αυτή τη δυσκολία? Πρέπει να έρθει το πρόβλημα στη ζωή μου για να κλάψω? Ο Κύριος ευαρεστείται, αδερφοί, όταν η καρδιά ταπεινώνεται και ο άνθρωπος κλαίει ενώπιον του Θεού. Διότι ο Κύριος λέει ότι εγώ αυτά τα δάκρυα που έχουν τρέξει από τα μάτια σου, παιδί μου, για τον Α ή Β λόγο, εγώ τα μαζεύω. Πόσοι από εμάς, αδερφοί, θα κλάψουμε για το πρόβλημα του αδερφού μας, του Αλέκου, ο οποίος μας έχει υπηρετήσει, θα έλεγα όλους, ο οποίος έχει τρέξει ο αδερφός, στον οποίο έχουμε τρέξει και εμείς? Ευχαριστούμε τον Θεό. Πόσοι θα κλάψουμε και θα έρθουμε ενώπιον του Θεού να πούμε: Κύριε, ενθυμήθητε σε παρακαλώ και κάνε χάρη και έλεος. Ή ας μην πάνε μακριά, αδερφοί, για τον αδερφό μας τον Αλέκο, για τα αδρέφια μας μέσα στην εκκλησία, για αυτούς που κάθεται δίπλα μας, για τον αδερφό μου και την αδερφή μου που κάθεται δίπλα μου, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, που το παιδί του έχει αποστατήσει, που η γυναίκα του ακόμα δεν έχει σωθεί, που ο άντρας ακόμα δεν έχει σωθεί, που τα παιδιά του αδερφού μου είναι στα ναρκωτικά, που είναι μέσα στην αμαρτία. Πόσες φορές έχω κλάψει, αδερφοί μου και αδερφέ μου? Πρέπει δηλαδή το πρόβλημα να έρθει σε μένα όπως ήρθε στον Εζεκία και να κλάψω για τον εαυτό μου? Λάθος, αδερφοί. Ο άνθρωπος πρέπει να κλαίει όχι μόνο για τον αδερφό του, αλλά να κλαίει και για τον αδερφό του και για τον εαυτό του, αλλά και για τον αδερφό του και για την αδερφή του και για όλη την εκκλησία. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν πάσχει λέει ένα μέλος, τότε λέει όλο το σώμα υποφέρει. Εάν ένα μέλος μέσα στην εκκλησία πάσχει, τότε όλη η εκκλησία υποφέρει. Όλη η εκκλησία έχει πρόβλημα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, αδερφοί μου. Γιατί όλοι είμαστε αδερφοί και μέλη αλλήλων και πρέπει πράγματι να έχουμε καρδιά συντετριμένη και καρδιά θέλουσα, ούτως ώστε να ευαρεστείται ο Θεός και να ακούει την προσευχή μας. Και εδώ λέει λοιπόν στον ψαλμό, Κύριε λέει, θέλεις να με λησμονήσει διαπαντός? Με ξέχασες Κύριε, με λησμόνησες Κύριε. Εγώ που περπάτησα όλα αυτά τα χρόνια μαζί σου, που έκανα το θέλημά σου, με λησμόνησες? Έως πότε λέει Κύριε θα κρύβεις το πρόσωπό σου, ενώ έρχομαι ενώπιον σου με προβλήματα, με αιτήματα, με προσευχές, με δάκρυα, με νηστείες? Κύριε, εσύ κρύβεις το πρόσωπό σου? Ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι, αδερφοί μου. Ο Κύριος ποτέ δεν έκρυψε το πρόσωπό του και ούτε κρύβει το πρόσωπό του, αλλά ακούει πάντοτε το παιδί του. Πάντοτε μπορεί, λέει, να αργεί ο Κύριος, αλλά δεν λησμονεί, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έως πότε, λέει, θέλω έχει βουλάσει την ψυχή μου και ο δίνας κάθε μέρα την καρδία μου? Βλέπετε, αυτή η καρδιά αυτού του ανθρώπου είναι μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα στον προβληματισμό, μέσα στα βάσανα, μέσα στην οδύνη, μέσα στην κακοχία. Έχει προβλήματα με τα παιδιά του. Ο ένας επαναστάτησε, ο ένας σκότωσε τον αδερφό του. Βλέπουμε η ζωή του Δαβίδ να μην είναι αυτή που θέλει. Και έρχεται και ο άλλος τώρα και λέει ότι είσαι καταραμένος. Υιός λέει αιμάτων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπουμε, αδερφοί μου, ότι πολλές φορές θα έρθουν θλίψεις μες στη ζωή μας. Θα έρθουν στεναχώριες. Αλλά λέει εδώ πέρα κάτι παρηγορητικό. Επίβλεψον, λέει Κύριε, και εισάκουσον με. Επίβλεψον Κύριε. Αυτό το βράδυ ο Κύριος θέλουμε, αδερφοί μου, να επιβλέψει. Θέλουμε να ακούσει τις προσευχές μας και να φωτίσει, λέει, τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω τον θάνατο. Να έρθεις να φωτίσεις, Κύριε Θεέ μου, τη ζωή μου, να ανοίξεις τα μάτια μου, να με γεμίσεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο, να μην με πάρει ο ύπνος, να μην κοιμηθώ, όπως εκείνο το νεαρό όταν ο Παύλος κήρυτε, τον πήρε ο ύπνος και έπεσε κάτω και σκοτώθηκε. Και δόξα τω Θεώ που ήταν ο αδερφός ο Παύλος και τον έπιασε και τον έφερε πάλι στη ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά εγώ, λέει Κύριε, ήλπισα, λέει, επί το ελαιό σου και η καρδία μου θα αγάλεται στη σωτηρία σου. Βλέπετε, περνάει η ταλαιπωρία όλη, η θλίψη, η στεναχώρια, όλα τα προβλήματα, αλλά δεν εγκαταλείπει. Λέει, τώρα ο Κύριος δεν κάνει τίποτα, σηκωθώ να φύγω. Ήρθα εδώ, κάθισα 1, 2, 3 χρόνια, δεν απάντησε ο Κύριος στην προσευχή μου, δεν με είδε, δεν έκανε τίποτα για μένα. Μην το πεις, αδερφέ μου, ποτέ. Αδερφή μου, μην πεις ποτέ ο Κύριος δεν έκανε τίποτα για μένα. Έκανε τόσα πολλά, αδερφή μου. Τόσα πολλά που έχουν δει τα μάτια μας και άλλα τόσα τα οποία δεν τα έχουμε δει και δεν τα έχουμε καταλάβει, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μόνο ότι ο Κύριος μας έβαλε, θα έλεγα, σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον, γιατί μέσα η Εκκλησία του Θεού είναι ένα αποστηρωμένο περιβάλλον στο οποίο ζούμε και κινούμεθα, και από εδώ θα έρθει ο Κύριος μας παραλάβει. Έξω ο κόσμος είμαι στην ταλαιπωρία, αδερφοί, μέσα στην αγχώρια, στη θλίψη, με όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν. Και κοιτάτε, σκοτωμή. Αν ήταν αυτό το παιδί που το σκοτώσανε μέσα στην εκκλησία, αν είχε γνωρίσει τον Κύριο, θα είχε σκοτωθεί το παιδί αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τόσα άλλα παιδιά, τα οποία θλίβεται η καρδιά μας όταν τα ακούμε και στεναχωριούμεθα. Και λέμε, Κύριε, γιατί να μην το σώσεις? Γιατί να μην πάει κάποιος να του μιλήσει για το Θεό αυτού του ανθρώπου? Γιατί να μην ακούσει το λόγο σου, Κύριε, και να είναι μέσα στην εκκλησία? Αν ήταν μέσα στην εκκλησία, αν είχε διαβάσει το λόγο του Θεού, αυτό το παιδί θα ζούσε σήμερα. Μιλάω για το περιστατικό που συνέβη πριν 2-3 μέρες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τότε λέει, θα ψάλω, λέει, στον Κύριο, διότι με αντάμωψε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τότε θα ψάλω με οδάς πνευματικάς, καθώς λέει ο λόγος του Θεού, διότι πραγματικά ήρθε η ανταμοιβή μου. Και η ώρα της ανταμοιβής μας, αδερφοί μου, ξέρετε ποια είναι? Δεν είναι για πολλές μέρες και πολλές ώρες, για 1-2 δευτερόλεπτα το πολύ, όταν θα ακουστεί η σάρπιγγα και θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την ύμφη του. Όλος αυτός ο αγώνας που γίνεται εδώ στη γη είναι ένας πνευματικός αγώνας που πολύ πιθανόν εμείς να μην τον καταλαβαίνουμε, ούτε και να τον γνωρίζουμε, ούτε και να τον βλέπουμε καν. Αλλά αυτός ο αγώνας, αδερφοί, είναι πνευματικός, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ο αγώνας αυτός δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος. Μην κοιτάς τι σου έκανε ο γείτονας, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, το παιδί σου. Μην το κοιτάς αυτό, διότι δεν είναι εναντίον σάρκας και αίματος, αλλά είναι εναντίον, λέει, στας μεθοδίας του εχθρού, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην βλέπεις τι σου κάνει, τη θλίψη σου, τη στεναχώρια σου, τι σου κάνει ο άνθρωπος, γιατί πίσω από αυτόν κρύβεται κάποιος άλλος. Είναι ο εχθρός της ψυχής, αδερφοί. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, διότι προσευχόμεθα ο Κύριος να τον επιτιμήσει και να τον συντρίψει κάτω από τα πόδια μας, αδερφοί μου. Να μην το ξεχνάμε στην προσευχή μας: Κύριε, εν ονόματι του Ιησού Χριστού, καθώς ξεκινάω την ημέρα μου, εσύ να συντρίψεις τον εχθρό κάτω από τα πόδια μου και να με γεμίσεις με την παρουσία σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι κι εγώ ζούσα σε αυτόν τον κόσμο, αδερφοί. Εγώ και η οικογένειά μου. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο της στεναχώρησης και της θλίψης. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί μου, έχει την κατάλληλη ώρα για τον καθένα. Την κατάλληλη στιγμή. Και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί εμένα ευδόκησε ο Κύριος να τον γνωρίσω στα 47 μου χρόνια. Έκανε χάρη ο Θεός. Στα 47 μου χρόνια, μέσα από μια στεναχώρια, μέσα από ένα πρόβλημα υγείας, ήρθε ο Κύριος στη ζωή μου. Και δεν υπάρχει τύχη στη ζωή του ανθρώπου, αλλά είναι οι συγκυρίες που ο Κύριος κάνει, δημιουργεί, ούτως ώστε να τρέξει ο άνθρωπος και να γνωρίσει τον Θεό. Και έτσι μια μέρα, λοιπόν, και ενώ ήμουν εκεί στεναχωρημένος, θλιμμένος, με πιάνει ένας πόνος εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρχισε να επεκτείνεται ο πόνος, άρχισε να με πιάνει η πλάτη μου. Βέβαια, δεν είχα ξανανιώσει τέτοιο πόνο στη ζωή μου. Εγώ νόμιζα πως ήμουν ο δυνατός, νόμιζα πως τα είχα όλα κατορθώσει με τα δικά μου τα χέρια. Αλλά ρε παιδί μου, αυτός ο πόνος, λέω, τι είναι τώρα, κρυολόγημα, τι να είναι? Αλλά ευχαριστούμε, αδερφοί, το Θεό για τις γυναίκες μας, για τις αδερφές μας που μας χάρισε, γιατί πολλές φορές ο άντρας δεν έχει τόση σοφία. Και η αδερφή με τη σοφία του Θεού, βέβαια, δεν τον είχαμε γνωρίσει, βέβαια, την ανθρώπινη εννοώ. Μου λέει, δεν πάμε, μου λέει, στο νοσοκομείο. Πραγματικά πήγαμε εκεί. Εκεί ένας άνθρωπος μου λέει, δεν θα σε αφήσω να φύγω, να φύγεις. Ήταν Σάββατο, καλή ώρα σαν και σήμερα. Θα κάνουμε, μου λέει, από Δευτέρα όλες τις εξετάσεις και την Τρίτη θα σου δώσω το χαρτί να πας στη δουλειά σου, αν τυχόν δεν υπάρχει τίποτα. Είσαι, μου λέει, σε μια ηλικία κρίσιμη που πρέπει, μου λέει, να τα ελέγξουμε όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο αυτό, αλλά από εκείνη την ημέρα με είχε από κοντά του. Με είχε από κοντά του αυτός ο άνθρωπος. Την άλλη μέρα, τη Δευτέρα θα έλεγα, κάναμε τις εξετάσεις. Δεν δείξανε τίποτα εξετάσεις συγκεκριμένα. Μου λέει, θα κάνουμε, μου λέει, και ένα τεστ κόπωσης για να δούμε αν πράγματι, ας πούμε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα πέρα από αυτό που, τον πόνο που έχεις. Πραγματικά έκανα το τεστ κόπωσης και πάνω στο τεστ κόπωσης που είχα ξανακάνει. Έκανα από 40 ετών, κάθε χρόνο έκανα τεστ κόπωσης, τέλος πάντων, αλλά δεν έδειχνε τίποτα. Εκείνη όμως τη συγκεκριμένη μέρα, στα 7-8 λεπτά σταματάνε τα μηχανήματα. Βλέπω τους γιατρούς πάνω από το κρεβάτι, 5-6, τον γιατρό αυτόνα, να με καλωδιώνουν. Τι έγινε, ρε παιδιά, λέω, τι συμβαίνει, τι έπαθα, λέω. Μου λέει, δεν κατάλαβες τίποτα. Λέω, δεν κατάλαβα τίποτα. Μου λέει, δεν έχεις κανένα πόνο. Λέω, τίποτα, μια χαρά είμαι. Το αποτέλεσμα ήταν να μπω στην εντατική. Περίπου μια εβδομάδα εντατική. Ο άνθρωπος αυτός όμως, ο οποίος τον είχα γνωρίσει από την πρώτη μέρα, ήταν συνεχώς δίπλα μου. Όλα θα πάνε καλά, δόξα τω Θεώ, θα μη στεναχωριέσαι, δεν ήταν κάποιο σοβαρό, θα το δούμε και αυτά, θα σου δώσω άδεια. Τέλος πάντων, θα κάνουμε, μου λέει, και μια στεφανιογραφία και θα δούμε το μέγεθος, μου λέει, της βλάβης, γιατί έπαθε έφραγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα έφραγμα μπορεί τον άνθρωπο να τον οδηγήσει στον Κύριο? Και βέβαια, εμένα αυτό το έφραγμα ήταν που με οδηγεί στον Κύριο. Ο Κύριος μπορεί κάποιον άλλο να τον οδηγήσει κάτι άλλο. Μπορεί να τον οδηγήσει ένα ατύχημα, μπορεί να τον οδηγήσει, ξέρω και εγώ, ένα πρόβλημα με τη γυναίκα του, ένα πρόβλημα με το παιδί του. Πολλά μπορεί να συμβούν στη ζωή του ανθρώπου. Αλλά τι καλό, αδερφοί μου, να γνωρίσουμε τον Κύριο προτού ακόμα συμβούν τα πράγματα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό, αδερφέ μου και αδερφοί μου, όπου βρισκόμαστε και όπου είμαστε, να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό. Μια λέξη και μόνο. Ο Χριστός σε αγαπάει, αρκεί τον άνθρωπο να του μετατρέψει και να του αλλάξει όλα του μέσα στην καρδιά. Ο Χριστός αγαπάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μια μέρα προχωρούσα εκεί στη δουλειά, εργαζόμουν στην αεροπορία, και συνάντησα έναν άνθρωπο τον οποίο τον έβλεπα, τον οποίο τον εξουθενούσαν οι άλλοι. Τον κοροϊδεύανε, τον περιπέζανε, τον είχαν βρει έτσι λιγάκι, και οι άνθρωποι αυτοί είναι, αδερφοί, αν βρούμε λιγάκι κάποιον έτσι λάσκα όταν είμαστε στον κόσμο, στο στρατό ιδιαίτερα, τι κάναμε? Πειράζαμε τους ανθρώπους, τους νοχλούσαμε, να γελάσουμε, να παίξουμε μαζί τους. Και αυτό λοιπόν τον άνθρωπο έτσι τον έβλεπα και τον ταλαιπωρούσαν, ας πούμε, κάποιοι άλλοι, και έλεγα, Κύριε, δώσ' μου την ευκαιρία να του πω μια κουβέντα αυτού του ανθρώπου. Έτσι λέω, φέρτο μου να του πω μια κουβέντα, γιατί λέω, αν πάω να του μιλήσω εκεί πέρα θα με κοροϊδέψουν και εμένα. Και μια μέρα λοιπόν κάνει ο Κύριος ένα ωραίο ραντεβού και τον βλέπω λοιπόν στον κήπο και ερχόταν απέναντί μου. Λέω, τώρα τι να του πω, λέω. Τι να του πω, λέω, Κύριε, λέω, πώς να ανοίξω την κουβέντα, τι να του πω, λέω, του ανθρώπου αυτού. Μόλις φτάνουμε λοιπόν φάτσα με φάτσα έτσι, σταματώ να του λέω, συνάδελφε, να σου πω κάτι. Μου λέει, τι θέλει, συνάδελφε? Ο Χριστός, λέω, σ' αγαπάει. Και βάζει τα κλάματα. Εμένα, μου λέει, με αγαπάει ο Χριστός? Εσένα, του λέω. Ω, σε ευχαριστώ, μου λέει. Σε ευχαριστώ, συνάδελφε. Υπάρχει, μου λέει, κάποιος που μου αγαπάει. Υπάρχει κάποιος που σε αγαπάει, αδερφέ και αδερφή? Υπάρχει, είναι ο Ιησούς Χριστός, αδερφέ μου. Γιατί αυτός μας αγάπησε με αγάπη τέλεια, αιώνια. Αυτός μας οδήγησε, αδερφή. Ο Θεός μας οδήγησε μέσα στο λόγο του. Γιατί επέβλεπε, λέει, κάτι καλύτερο για τη σωτηρία ημών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και από εκείνη την μέρα, κάθε φορά που με έλεγε, μου λέει, ξέρω ποιος με αγαπάει, όλο χαμόγελο. Ξέρω ποιος με αγαπάει, λέει, συνάδελφε, ο Ιησούς Χριστός. Αμήν, του λέω, μην το ξεχάσεις, του λέω. Και μην πηγαίνεις, λέω, με τους ανθρώπους αυτούς, συνάδελφε. Πάρε, λέω, και μια Καινή Διαθήκη, λέω, και διάβασε, να δεις ο Χριστός θα κάνει στη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι λοιπόν, πήρα κάποια άδεια, ήταν αρχές του 1993 που συνέβη αυτό το γεγονός στη ζωή μου, επιστρέφω πάλι. Και μου κλείνει ένα ραντεβού αυτός ο άνθρωπος, μου λέει, θα έρθει εκεί, μου λέει, κατά τα τέλη Μαρτίου, να κάνουμε, μου λέει, μια στεφανιογραφία, να δούμε το μέγεθος της βλάβης. Λέω, αν είναι δυνατόν να γίνει με σένα, του λέω, η στεφανιογραφία. Εκεί έμαθα και το όνομά του, βέβαια. Αν έχετε καταλάβει, μιλάω για τον αδερφό τον Αλέκο. Να προσευχόμαστε, αδερφοί μου, αυτή την ώρα είναι στο νοσοκομείο ο αδερφός. Έχει οδηγήσει πάρα πολλά πρόβατα. Πάρα πολλά πρόβατα έχει οδηγήσει τον Κύριο αυτός ο αδερφός. Ευλογημένος ο αδερφός. Έτσι λοιπόν, μία μέρα του Μαρτίου προς το τέλος, βρεθήκαμε πάλι στο νοσοκομείο για να κάνουμε τη στεφανιογραφία. Εκεί ο αδερφός μας είπε ότι όλα θα πάνε καλά, να μην στεναχωριέσαι όταν υπέγραψα το χαρτί, ο Θεός θα τα αναλάβει όλα. Μέχρι την μέρα εκείνη δεν μας είχε πει τίποτα ο αδερφός. Όλα θα πάνε καλά, να μην στεναχωριέσαι. Μας έδωσε έτσι θάρρος και μπήκα εκεί στο θάλαμο. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να κάνετε στεφανιογραφία κάποιος, να μου κάνει στεφανιογραφία. Αλλά ο εχθρός αδερφή μέχρι την τελευταία στιγμή παλεύει. Παλεύει να διώξει τον άνθρωπο μακριά από τον Χριστό. Παλεύει, αδερφή, ο εχθρός της ψυχής να σε βγάλει μακριά, να μην γνωρίσεις τον Χριστό. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι δυνατότερος, αδερφή. Έρχεται μία νοσοκόμα από πάνω μου. Ο άνθρωπος, ο γιατρός δεν ήταν εκείνη την ώρα εκεί και μου λέει, ο Κύριος μου λέει, Περάκης ο γιατρός είναι πάρα πολύ καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός επιστήμον, αλλά μην τον ακούσεις τι θα σου πει, εκτός και αν πρόκειται, μου λέει, για ιατρικά. Μην τον ακούσεις, μου λέει, κλείς τα αυτιά σου. Λέω, Θεέ μου, εγώ δεν άκουγα, δεν ήξερα τίποτα, δεν μου είχε πει τίποτα ο άνθρωπος, βέβαια, μέχρι εκείνη την ώρα. Αλλά ο εχθρός, αδερφή, μέχρι εκείνη την ώρα να βγάλει την καρδιά του ανθρώπου μακριά, να μην ακούσει τα λόγια του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έφυγε νοσοκόμα, απομακρύθηκε, ήρθε εκεί ο γιατρός, ο Αλέκος, και σκύφηκε πάνω από τα αυτή μου και μου λέει, πρωτού ξεκινήσουμε, μου λέει, οτιδήποτε στην καρδιά του ανθρώπου, επειδή είναι ένα λεπτό σημείο, προσευχόμαστε, μου λέει, ο Θεός να τα αναλάβει, να πάνε όλα καλά. Θέλεις, μου λέει, να προσευχηθούμε. Λέω, τι να προσευχηθώ, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ούτε το Πάτερ ημών δεν ήξερα, αδερφή. Δεν είχα καμία σχέση με την υπάρχουσα εκκλησία. Η ζωή μου ήταν τελείως μακριά από τον Χριστό. Τελείως απόμακρη. Κάθε Πάσχα και κάθε Χριστούγεννα και αυτά, αν πηγαίναμε, έτσι περιπλανόμενοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι να πω, τι να προσευχηθώ. Δεν ήξερα τίποτα. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί με την άχρη του ματιού μου είδα κάποιον άλλο να προσεύχεται για μένα, αδερφοί μου. Κάποιον άλλο να προσεύχεται για μένα, όταν είδα αυτόν τον άνθρωπο να έχει στρέψει προς τον τοίχο, να έχει σηκώσει τα χέρια του απάνω και να προσεύχεται. Λύγησε η καρδιά μου, αδερφοί μου, γιατί κατάλαβα ότι προσεύχεται για μένα, τον οποίο δεν με ήξερε καν, τον οποίο δεν με γνώριζε. Μια-δυο φορές με είχε δει και δεν είχε κανένα κέρδος από μένα. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί να ξέρεις, αδερφέ μου και αδερφή μου, ότι κάποιος αδερφός, κάποια αδερφή προσεύχεται για το πρόβλημά σου. Και όπως προσεύχεται ο αδερφός και αδερφή, έτσι να προσεύχεσαι και εσύ για το πρόβλημα του αδερφού και της αδερφής, αδερφή. Γιατί έχει πόνο μέσα στην καρδιά του, μέσα στην καρδιά της. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει, ποιο είναι το πρόβλημά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η προσευχή έχει πάρα πολύ δύναμη, αδερφή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό, όλα πήγαν καλά με τη στεφανιογραφία. Μετά από μια εβδομάδα περίπου θα έβγαινε το αποτέλεσμα. Εκεί λοιπόν είπαμε την αδερφή, λέμε, είναι Άγιος άνθρωπος αυτός. Δεν μας είχε πει τίποτα, αλλά και μόνο στα μάτια του έβλεπε στην αγιοσύνη, όπως το γνωρίζετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι να του κάνουμε, τι δώρο να του κάνουμε, τι να του πάμε. Τι να του πάμε, τι να πάμε, λέει στον Κύριο. Λιβάνια, θυσίες, τι να πάμε. Αράσκεται, λέει ο Θεός, αυτά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν και εμείς ετοιμάζουμε ένα είδωλο, ένα ωραίο είδωλο, και λέμε να το βάλει, λέω, στο γραφείο του απάνω, να το κρεμάσει στο γραφείο του, να μας θυμάται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πήγαμε λοιπόν στο γραφείο του, εκεί μας είπε για το πρόβλημα, ότι όλα πήγαν καλά, υπάρχει κάποια βουλωμένη αρτηρία, κάποια μισοβουλωμένη. Μου λέει, εγώ, λέει, σαν επιστήμον θα σου δώσω, μου λέει, αυτά τα φάρμακα, και από εκεί και πέρα, λέει, ο Θεός θα τα αναλάβει και αν προσεύχεσαι θα δεις όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε, γιατρέ, για το ενδιαφέρον σας και αυτά, πάρτε και το δωράκι σας. Το πήρε ο Αλέκος εκεί, ο γιατρός, το ζύγισε στα χέρια του. Δεν ξέρω αν κατάλαβε τι είχε μέσα. Τι είχε μέσα. Το ζύγισε στα χέρια του. Μας το επιστρέφει. Λέει, κοιτάτε να δείτε. Εγώ, λέει, δεν δέχομαι δώρα και ούτε χρηματίζομαι. διότι λέει ο Χριστός, ο Θεός λέει μου καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον αδερφό. Και αυτό λέει που έχετε, τη χαρά να μου προσφέρετε, θα το πάτε πίσω και με τα χρήματα λέει που δώσατε θα τα πάρετε να τα δώσετε λέει σε μια φτωχή οικογένεια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η καρδιά μας άρχισε να πάλεται, άρχισε να χτυπάει. Και συνεχίζοντας ο αδερφός λέει να σας διαβάσω μέσα κάτι από το Λόγο του Θεού. Ανοίγει τη γραφή του έτσι, κοιτάει και λέει τα πρόβατα τα αιμά ακούωσαν τη φωνή μου και με ακολουθούσαν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πήγαμε με πάρα πολλά ερωτηματικά με την αδερφή, μήπως αυτός ο άνθρωπος είναι ένας μάρτυρας, μήπως ανήκει σε κάποια αίρεση. Τέλος πάντων τα ερωτηματικά μας ήταν πάρα πολλά. Λέω την άλλη φορά λέω που θα πάμε, εγώ λέω θα τον ρωτήσω, λέω θα τον ρωτήσω τι κάνει, πού πάει, τι άνθρωπος είναι. Και έτσι λοιπόν μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες πάλι τον ξαναεπισκεφτήκαμε, γιατί με είχε παρακολούθηση. Του λέω να σας πω κάτι, έτσι λέω το έχουμε στην καρδιά μου, αλλά πέστε μου λέω σε ποια εκκλησία πάτε. Λέει πηγαίνω στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής και είμαι και πρεσβύτερος. Εντάξει, πας στην Ελευθέρα. Εμείς δεν είχαμε ξανακούσει βέβαια για εκκλησίες Πεντηκοστής. Το μόνο που ξέραμε ήταν οι Ορθόδοξοι, οι Καθολικοί και οι Μάρτυρες. Λέω μπορούμε να έρθουμε και εμείς κύριε Αλέκο εκεί πέρα. Βεβαίως μου λέει, η πόρτα μου λέει είναι ανοιχτή, όποιος θέλει έρχεται, όποιος θέλει φεύγει, είσαστε λέει πρόσδεκτοι. Μάλιστα μου λέει, μας λέει, είναι μου λέει και κάποιος τον οποίο τον γνωρίζει, λέει και σας γνωρίζει. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος με γνωρίζει, λέω, σε αυτή την εκκλησία. Εγώ εντωμεταξύ δεν ήξερα, δεν ξέραμε για κάτι, για εκκλησίες τέτοιες και νομίζαμε πως, όπως λέμε Αγία Τριάδα, Αγία Πεντάδα, Αγία δεν ξέρω τι, Αγία Πεντηκοστή. Θα είναι μια εκκλησία Αγία Πεντηκοστή. Ποιος είναι αυτός? Μου λέει είναι ο αδερφός Γιώργος Κοροβέσης. Κοροβέσης, έκανα ένα backup. Αυτόν τον άνθρωπο τον είχα συμμαθητή μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Έκτοτε είχα να τον συναντήσω 35 χρόνια περίπου. Τον είχα ξεχάσει όλους διόλου. Μέναμε στο Μαρούσι εκείνη την περίοδο και από μικρά παιδιά είμαστε μαζί. Μετά έφυγα εγώ από το Μαρούσι, πήγα στη Νέα Ιωνία, πήγα στο Γαλάτσι, μετά πήγαμε στην Αμερική, γυρίσαμε, κατοικήσαμε στο Ηράκλειο, που να θυμάμαι εγώ τα μικρά μου, τα νιάτα μου. Αλλά ήρθε όμως στο μυαλό μου ο Γιώργος ο Κοροβέσης, ο γείτονάς μου. Και έτσι λοιπόν μια Κυριακή παίρνω το μικρό παιδί μου, το γιο μου, και πάμε στην εκκλησία και τον άμβωνα πάνω, βλέπω τον αδερφό τον Γιώργο, μπήκαμε, δεν είχε προσευχή, ήταν το κήρυγμα, βλέπω τον αδερφό τον Γιώργο να κηρύττει. Τέλειωσε το κήρυγμα, δεν πήρα ούτε και θυμάμαι τι ήταν το κήρυγμα, δεν πήρα και πολλά πράγματα, δεν πήραμε και πολλά πράγματα, εγώ προσωπικά τίποτα. Κατέβηκε κάτω, με αγκάλιασε, μου είπε όμως κάτι. Μου λέει αδερφέ, μου λέει Γιώργο, μου λέει, ξέρεις τι, προσεύχομαι, μου λέει, 10 χρόνια για σένα. Για σένα. Το συμμαθητή μου, μου λέει, το γειτονά μου. Δεν γειτονιά είμαστε, 30 μέτρα απόσταση. Από μικρά παιδιά παίζαμε μαζί. 10 χρόνια προσεύχομαι για σένα. Και κοίτα, μου λέει, τι έκανε ο Κύριος. Έφερε, λέει, τον πιο άχρηστο φίλο μου. Ευχαριστώ τον Θεό. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η αγάπη των αδερφών. Μας αγκαλιάσανε εμένα και το παιδί μου, μας μιλήσανε με λόγια όμορφα, λόγια αγάπης, λόγια παρηγοριάς. Έτσι νιώσαμε ωραία, άνετα. Εγώ τουλάχιστον ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Γύρισα σπίτι, λέω την άλλη Κυριακή, μου λέει η αδερφή, την άλλη Κυριακή θα έρθω κι εγώ. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε κάθε Κυριακή να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Πώς έβαλε ο Θεός τέτοιο ζήλο μέσα στην καρδιά μας, της αδερφής ιδιαίτερα, να πηγαίνει στην εκκλησία, να πηγαίνει από τις 8 μέχρι τις 10 στην εκκλησία την υπάρχουσα, και από τις 10 και μετά να φεύγουμε και να πηγαίνουμε στην εκκλησία της Πεντηκοστής. Έτσι λοιπόν, για 1-1,5 χρόνο περίπου πηγαίναμε στην εκκλησία της Κηφισιάς. Μέχρι εκείνη την περίοδο, στον 1,5 χρόνο, μπαίναμε, βγαίναμε, ακούγονταν προφητείες, ακούγονταν κηρύγματα, δεκάδες, εκατοντάδες κηρύγματα. Μέσα στην καρδιά δεν έμπαινε τίποτα, αδελφοί. 1,5 χρόνο. Δεν έμπαινε τίποτα. Ήταν η καρδιά πέτρα, μάρμαρο, που έπρεπε να έρθει η σφύρα ο Ιησούς Χριστός να τη συντρίψει, για να νιώσουμε τη ζεστασιά του Ιησού Χριστού. Δεν καταλάβαιναμε τίποτα. Διάβαζα, μου είχε δώσει ο αδερφός μια Αγία Γραφή, τι να σας πω, όλο το χρόνο την είχα κάνει σκόνη. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Διάβαζα τίποτα. Ένας αδερφός μάλιστα μετά μας ομολογεί και μας λέει ότι όταν λέει έμπαινα λέει στην εκκλησία και σας έβλεπα εκεί λέει στο κάθισμα, ήταν λέει σαν να βλέπα δύο τούβλα. Δόξα τω Θεώ, δεν θέλουμε αδερφοί να βλέπουμε τους αδερφούς μας σαν τούβλα, αλλά να προσευχόμαστε ο Κύριος να κάνει να τους αγγίξει, αδερφοί, να γίνουν παιδιά του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως. Μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό είχα ξαναρχίσει την παλιά μου ζωή. Δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί δεν έχει κανένα ενδιαφέρον η παλιά μας ζωή. Εμείς την έχουμε διαγράψει, αδερφοί. Ο Χριστός την έχει ξεχάσει, την έχει πετάξει μέσα στους ωκεανούς, μέσα στη θάλασσα, όταν εκεί μέσα δώσαμε αιώνια υπόσχεση ότι εγώ, Κύριε, θα σε ακολουθώ σε όλη μου τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μία διαγραφή, delete, που λέει και ο αδερφός ο Γιώργος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ένα βράδυ, μέσα στη θλίψη μου, στην ταλαιπωρία μου, μέσα στα προβλήματα, είχα μια δουλειά η οποία ήταν όχι βαριά, αλλά ήταν ιδιόρυθμη, ήταν πολύ λεπτή, ας πούμε, και ήθελε μεγάλη προσοχή, απαιτούσε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή εκεί στα αεροπλάνα που εργαζόμουν, και το μυαλό μου ήταν εκεί πέρα συνέχεια. Ό,τι γινόταν στη δουλειά το έπαιρνα μέσα μου, δεν εξωτερικευόμουν για να μην φέρω το πρόβλημα στο σπίτι, και είχα πάρα πολύ στεναχώρια. Και ένα βράδυ λοιπόν έρχεται ο εχθρός να μου βάλει μέσα στην καρδιά ότι του ανήκω, ότι είμαι παιδί του εχθρού, και να με ταλαιπωρεί επί 10 μέρες συνέχεια. Αυτό, θα πεθάνω. Το φάσμα του θανάτου κάθε μέρα να μου χτυπάει την πόρτα. Θα κοιμηθείς, δεν θα σηκωθείς. Θα πας στη δουλειά, δεν θα γυρίσεις. Επί 10 μέρες συνέχεια. Και πάω στον αδερφό τον Αλέκο. Του λέω, αδερφό, αυτό και αυτό λέω το πρόβλημα έχω. Μου λέει, αδερφέ μου, λέει, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ό,τι ήταν να το κάνω, το έκανα. Εκείνος όμως που μπορεί να κάνει τα πάντα στη ζωή σου είναι ο Ιησούς Χριστός. 1,5 χρόνο, μου λέει ο Γιώργος εδώ μέσα, ακόμα δεν έχεις γνωρίσει ποιος μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Ήρθα στον εαυτό μου, αδερφή. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι διαβάζοντας μέσα αυτό το Ευαγγέλιο υπάρχει η ζωή αιώνια, υπάρχει και η απώλεια. Και εγώ ήμουν προορισμένος, αδερφή, για την απώλεια. Και ένα βράδυ, γυρνώντας στο σπίτι, ήταν Ιούλιος μήνας, καλοκαίρι, γυρνώντας στο σπίτι, λέω, θα προσευχηθώ στον Ιησού Χριστό. Να μου πεις, μέχρι τότε δεν έχεις προσευχηθεί? Προσευχόμουν με το στόμα, με τα χείλη, αλλά η καρδιά μου ήταν στον κόσμο, αδερφή. Αλλά εκείνο το βράδυ είπα, θα δώσω την καρδιά μου στον Χριστό. Δεν ξέρω λέω, τι θα κάνει η γυναίκα μου, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είμαι εγώ. Το τι θα κάνω εγώ. Είναι προσωπικός μου σωτήρας ο Χριστός. Και έτσι λοιπόν κλείστηκα στην πόρτα, στην κρεβατοκάμαρα, έκλεισα και την πόρτα να μην αντιληφθεί τίποτα η σύζυγός μου. Αλλά λέω, δεν βγαίνω, λέω, έξω. Μην τυχόν ανοίξει την πόρτα, με δει εκεί πέρα να παραμιλάω, να μιλάω, και μήπως μέσα σε όλα τα προβλήματα με την καρδιά του, μήπως και έπαθε και κάτι άλλο. Και έτσι λοιπόν ανοίγω την πόρτα, βγαίνω έξω στην παρκονόπορτα. Ήταν Ιούλιος μήνας, μια νύχτα με πανσέλινο, μια νύχτα ημέρα. Κοίταξα πάνω στον ουρανό σαν να περίμενα ότι θα έρθει κάτι από τον ουρανό. Από πού θέλει να έρθει, λέει, η βοήθειά μου? Από τον ουρανό την περιμένουμε, του Κυρίου των δυνάμεων, ε. Και σηκώνω, δεν ξέρω πώς σήκωσα τα χέρια μου απάνω, ο Κύριος μου τα σήκωσε και λέω, Χριστέ μου, είμαι αμαρτωλός, είμαι αμαρτωλός, σώσε με σε παρακαλώ. Δεν ξέρω πόσες φορές το είπα, κοιτώντας τον ουρανό απάνω. Και ξαφνικά, αδερφοί, γίνεται κάτι το τρομερό, το ασύλληπτο, που δεν μπορεί να το εννοήσει ο κοινός άνθρωπος. Βλέπω όπως ο ουρανός είναι καταγάλανος, να τραβιέται, να ανοίγει ο ουρανός σαν σειρώμενη πόρτα, δεξιά και αριστερά γαλάζιο, και στη μέση ένα μαύρο, μια μαυρίλα, μια σκοτεινίλα. Και εγώ να φωνάζω, Κύριε, είμαι αμαρτωλός, σώσε με, σώσε με. Και περίμενα κάτι να γίνει, κάτι να συμβεί από τον ουρανό, και εγώ έβλεπα μαυρίλα μπροστά μου. Και εκείνη την ώρα, αδερφοί μου, γίνεται κάτι το φοβερό, το ασύλληπτο, που κανένας δεν μπορεί να μου αμφισβητήσει και να μου πει ότι δεν υπάρχει Θεός. Βλέπω μέσα από τη μαυρίλα αυτή ένα χέρι φωτεινό, με σφιγμένη τη γροθιά, να στράφτει, και αυτή η μαυρίλα να έχει φύγει και το χέρι μέσα να ακτινοβολεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και εγώ μέσα εκεί να φωνάζω, Χριστέ μου, είμαι αμαρτωλός, σώσε. Και ξαφνικά ανοίγει το χέρι και φεύγει ένας κεραυνός και έρχεται και πέφτει απάνω μου. Ευχαριστώ τον Θεό. Εκείνη την ώρα, αδερφοί μου, άλλαξε όλος μου ο χυβισμός, άλλαξε τα πάντα μέσα μου. Μπήκε τόσο αγάπη μέσα μου για τον Ιησού Χριστό, για τον Θεό, για το Πνεύμα το Άγιο. Ενόησα τα πάντα στη ζωή μου. Ενόησα ότι υπάρχει μόνο Ιησούς Χριστός.